Como che van as cousas? Teu pai e máis eu, supomos que xa tirás a facendo en Lugo, e botámoste de menos moito. Mira que te abrigues ben, que a avenida Ramón Ferreiro é moi fría, e esa néboa luguesa entra chata aos osos. Xa nos contarás esa veterinaria é tan difícil como din. Ai, filliño, mira que non perda o tempo, que xa sabes o que nos custa que estudes. Se tes algunha queixa da señora da pensión, que non lo digas, oíches.